Усім добрий вечір у Києві. 9 година. Це «Свобода сьогодні», спільний проект Радіо Свобода та Радіо Ера. А в студії я, Мар'яна Драч. Президент Віктор Янукович оголосив про нові ініціативи у сфері боротьби з корупцією. Чи дійде до діла?
Якщо крадуть, хай втричі більше платять.
Заготовка влади чи правосуддя? Апеляційний суд у Києві відхилив позов колишнього прем'єра Юлії Тимошенко. Вона вимагала закрити газову кримінальну справу.
Ви знаєте, в мене складається враження, що Генеральна прокуратура може подавати в суди пусті папки, але при цьому суди будуть ухвалювати рішення іменем України, таке, як буде просити прокурор.
СНІДу 30 років, і цю недугу нині знову обговорюють на рівні ООН. Засідання в Нью-Йорку разом з Генсеком доручили відкривати українці.
Медицинські працівники, які працюють в цих програмах, самі учасники програми підвергаються репресіям зі сторони правоохоронних органів.
І про це, зокрема, докладніше після випуску новин, який підготував Зиновій Фрис.
Дякую, Мар'яно. Всім добрий вечір. Союз НАТО здійснюватиме авіаудари по Лівії доти, доки не впаде режим Муамара Каддафі. Про це домовилися сьогодні на спеціальній зустрічі в Брюсселі міністри оборони країн Альянсу. Генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмусен заявив, зокрема.
Ми
ухвалили рішення про розширення нашої операції ще на 90 днів із кінця червня. Це чіткий сигнал, що НАТО дотримуватиметься свого курсу. Це демонструє нашу відданість народові Лівії, міжнародній спільноті і Організації Об'єднаних Націй. За словами Расмусена, ми не передбачаємо провідної ролі НАТО в Лівії після Каддафі в постконфліктній ситуації. Навпаки, ми очікуємо, що ООН візьме на себе роль лідера. На зустрічі у Брюсселі міністри оборони країн-членів НАТО обговорюють ситуацію в Лівії через день після того, як авіація Альянсу завдала найінтенсивніші повітряні удари по столиці Триполі з часу початку коаліційної операції у березні. Один із керівників Аль-Каїди Айман Аз-Завагрі виступив із погрозою продовжити священну війну проти Заходу, як повідомляє розвідгрупа Сайт, яка веде моніторинг онлайн форумів ісламських екстремістів. На відеозаписі, що з'явився в інтернеті, Аз-Завагрі говорить про джихад. Що джихад триватиме доти, доки із мусульманських країн не будуть витиснуті всі інтервенти. Припускає, що Аз-Завагрі переховується в районі афгансько-пакистанського кордону. Суд у Тегерані оголосив вирок ірансько-канадському блогерові Хосейнові Дерахшану 19,5 років тюрми. Блогера звинувачують у шпигунстві на користь Ізраїлю, а також в антиурядовій агітації і образі релігійних почуттів. Дерахшана заарештували в листопаді 2008 року. Він має 3 тижні на оскарження вироку. Велика Британія і Франція представляють сьогодні Раді безпеки ООН проект резолюції, що засуджує режим президента Сирії Башара Асада за репресії проти політичних опонентів, як заявив британський прем'єр Девід Камерон, виступаючи у британському парламенті. В документі міститься також положення про відповідальність і гуманітарні дії. Росія і Китай вже дали зрозуміти, що не підтримують резолюцію з критикою керівництва Сирії. Киргизстан відкидає критику міжнародних правозахисників за те, що досі не притягнуті до відповідальності винні міжетнічних сутичках в червні минулого року. Оприлюднені в середу доповіді Amnesty International мовиться, що 75% загиблих узбеки. Однак, за офіційними даними, з 270 затриманих після заворушень 230 саме узбеки. Правозахисники попереджають про небезпеку нових спалахів насильства у Киргизстані у випадку, якщо винні в минулорічних сутичках не будуть покарані. Мар'яно.
І з оглядом новин був Зиновій Фрис.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Україна щороку втрачає як мінімум 20 мільярдів гривень через корупційні схеми. Про це сьогодні на засіданні антикорупційного комітету у Києві сказав президент Віктор Янукович. Він заявив, що підписав вчора низку антикорупційних законів, які розширюють коло відповідальних за корупційні правопорушення. Також президент ініціював створення спеціального органу з антикорупційної політики. Більше про нову ініціативу влади після вашого голосу на свободі. Чи ви особисто стикалися з проявами корупції останнім часом?
Ну, доводилось мені, коли я хворіла, це операція 300 доларів. Ніколи не давав і не буду. Бувають ситуації в житті, що скрута стає, тобто вирішити питання. Але я ніколи не давав. Вирішували? А як же? Якщо знаєш законодавство. Я в Європі багато разів бував, і я знаю, що таке є справедливість, що таке є закон. Крім цього ж менталітет. В країні відродиться скоро менталітет, що не треба буде давати хабарі.
Це іспити біля 100 доларів було.
Даєшників до 200 гривень. Перевищення швидкості. Ну, та не завжди однаково. Буває і 50, буває і 200, то якоби. Сам давав. Як правило, платиться, щоб не мати потім мороки, щоб не ходити з тими квитанціями до двоє і тому подібне.
Звичайно, за роди. Ну, от, 6 тисяч нам вийшло за роди. Загальна сума.
Це були голоси киян. Що саме пропонує українська влада, щоб викорінити корупцію, і чому міжнародні установи критикують Україну за провал антикорупційних програм, почуємо з матеріалу кореспондента Радіо Свобода Дмитра Шурхала.
За словами Віктора Януковича, останні 15 місяців влада напружено працювала над викоріненням корупції. Результатом цієї роботи стало ухвалення антикорупційного законодавства, зокрема закону про засади запобігання і протидії корупції. За словами глави держави, при прийнятті антикорупційних заходів враховано передовий світовий досвід. Зараз корупція становить загрозу національній безпеці. За оцінками Віктора Януковича, через корупційні схеми держава щороку втрачає 20 мільярдів гривень.
Через корупційні оборудки за різними підрахунками у сфері державних закупівель від 10 до 15% державного бюджету посідають в кишенях чиновників.
Плануючи подальший наступ на корупцію, президент зажадав створення національного антикорупційного органу. Зараз його функції покладені на СБУ та Мін'юст. Разом з цим президент виступає за декриміналізацію деяких злочинів у сфері економіки. Натомість злочинці мають відшкодувати те, що вкрали, переконаний Віктор Янукович.
Якщо крадуть, хай втричі більше платять.
Тим часом, згідно з оприлюдненими наприкінці травня висновками Організації економічної співпраці і розвитку, Україна провалила плани з боротьби з корупцією. За оцінками цієї організації, Україна повністю виконала лише одну з 24 антикорупційних рекомендацій. Відтак, серед усіх країн Європи, які борються з корупцією, Україна в числі останніх. Що ж до згадуваних президентом корупційних схем у сфері держзакупівель, то Світовий банк та Єврокомісія звернулися до глави держави та уряду України з листом, в якому закликали накласти вето на ухвалені нещодавно парламентом зміни до закону про держзакупівлі. Інакше фінансова допомога Україні буде призупинена. Голова громадської антикорупційної організації ТОРО Олексій Хмара, який є членом антикорупційного комітету при президентові, зазначив, що Віктор Янукович негативно охарактеризував зміни до тендерного законодавства.
Президент в своєму виступі згадав про те, що загалом тендерне законодавство доволі корумповане, і сказав про те, що новий закон, який нещодавно був ухвалений парламентом, носить значні корупційні ризики. Він нічого не казав про те, що він буде видавати чи підтримувати, але з такої риторики цілком ясно, що президент не може підписати закон, який він перед цим назвав корупційним.
За словами Олексія Хмари, президент пообіцяв, що відтепер засідання антикорупційного комітету відбуватимуться частіше.
Розумієте, тут така особливість цього комітету, що нам страшно не подобається, що всі намагаються казати правильні речі без наступних правильних дій.
Днями парламентська асамблея держав-членів НАТО висловила стурбованість з того приводу, що антикорупційні переслідування в Україні відбуваються тільки щодо членів опозиції. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Українська свобода. Послухав сам, розкажи сусідам.
Апеляційний суд Києва сьогодні відхилив скаргу Юлії Тимошенко про законність порушення проти неї кримінальної справи щодо газових угод. Цю справу відкрила Генеральна прокуратура, а Печерський райсуд столиці у травні підтвердив законність такого рішення. Колишнього прем'єра звинувачують у перевищенні службових повноважень при укладенні газових контрактів з Росією у 2009 році. Юлія Тимошенко категорично відкидає всі звинувачення. Про нове рішення суду і реакцію на нього розповість Олександр Лащенко.
Апеляційний суд Києва не став розглядати скаргу Юлії Тимошенко на рішення суду першої інстанції за газовою справою. Суддя констатувала, що не можна скасовувати постанову за цією кримінальною справою, бо досудове слідство завершили. Юлію Тимошенко звинувачують у тому, що вона перевищила свої повноваження, підписавши від імені уряду директиви на газові переговори. І внаслідок цього Україна, на думку слідства, зазнала збитків. Колишній глава уряду з такими висновками не погоджується і заявляє про політичні переслідування з боку влади. Тимошенко стверджує, що її намагаються не допустити до виборів. І, як каже адвокат Тимошенко Сергій Власенко, українські суди готові виконати будь-яке замовлення влади і прокуратури.
Ви знаєте, у мене складається враження, що Генеральна прокуратура може подавати в суди пусті папки, але при цьому суди будуть ухвалювати рішення іменем України, таке, як буде просити прокурор. Вони приватизували судову систему, вони перетворили суд і прокуратуру в один підрозділ адміністрації президента і штампують судові рішення, видаючи їх нібито за якийсь продукт нормальних, демократичних, цивілізованих процедур.
Натомість заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін переконує, що слідчі прокуратура не виконують жодних політичних замовлень. Вони діють винятково у рамках закону, запевняє Ренат Кузьмін.
Надмірна політизація та звинувачення слідства в тому, що хтось із слідчих або керівництво Генеральної прокуратури виконує тут якесь політичне замовлення, це якась маячня. І звинуватити слідчого в тому, що він політично заангажований, виконуючи якийсь там злочинний наказ. Ну, я прошу пробачення, але це не державна позиція.
Водночас у Генпрокуратурі заявляли, що Юлія Тимошенко зриває слідчі дії, затягуючи ознайомлення із кримінальною справою щодо газових угод. Печерський райсуд Києва встановив для екс-прем'єра кінцевий термін ознайомлення – до 16 червня включно. Зі свого боку, Тимошенко відкидає звинувачення у навмисному затягуванні слідства. Ще перед засіданням апеляційного суду Києва Тимошенко заявила, що не сподівається на позитивний для неї вердикт, і мета подання скарги – пройти чергову судову інстанцію, щоб зрештою можна було апелювати до Європейського суду з прав людини. А тим часом завтра про справу проти Юлії Тимошенко йтиметься у Європарламенті. Напередодні у ньому згодили проєкт резолюції «Справа Юлії Тимошенко та інших членів колишнього уряду». У ньому міститься заклик не застосовувати кримінальне право для переслідування опозиції, не обмежувати свободу пересування політичним лідерам. Олександр Лащенко, Радіо Свобода, Київ.
Вебсайт «Радіо Свобода» відтепер можна переглянути на вашій мобілці. Для цього просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi. Снід залишається серед найбільших загроз людству і через 30 років після того, як його виявили вчені. Проте, якщо раніше цей діагноз означав смертний вирок, то нині, завдяки новим лікам, багато людей можуть продовжувати плідне життя. Разом з тим, якщо у світі кількість нових випадків захворювання пішла на спад, то в Східній Європі та Центральній Азії ця хвороба продовжує поширюватися швидкими темпами. Протягом останніх 10 років у цих двох регіонах кількість інфікованих потроїлася, а загальна кількість сягнула 1,5 мільйона осіб. Докладніше про те, що з цією недугою планують робити на рівні ООН, розповість Марія Щур.
Нью-Йоркське засідання має розглянути, наскільки успішно світ бореться із цією хворобою, що за 30 років забрала життя понад 30 мільйонів людей, і визначити, що він може зробити для тих майже 35 мільйонів, що живуть з цією недугою зараз. Також велику увагу планується присвятити профілактиці і зменшенню кількості нових захворювань. Директор програми ООН із боротьби зі СНІДом Мішель Сідібе говорить, що світ може святкувати дві важливі перемоги щодо лікування та зменшення темпів зараження.
СНІД перестав бути фактично смертним вироком, а став хронічною хворобою. Нові випадки інфекції ВІЛ тепер скорочуються значними темпами на 25% за останні 10 років.
За оцінками ООН, можна запобігти 12 мільйонам нових заражень та 7 мільйонам смертей від СНІДу, якщо країни-члени ООН виділять на ці цілі 6 мільярдів доларів додаткових грошей. Кошти, потрібні для лікування СНІДу, значно скоротилися за останні десятиліття. Якщо на початок 2000-х років лікування одного хворого коштувало 10 тисяч доларів, то нині це лише 100 доларів на рік. Щоправда, в бідних країнах і ця сума є нездоланною перешкодою для багатьох хворих. Регіональний директор Міжнародного альянсу з ВІЛ-СНІД в Україні Тетяна Афанасіаді говорить, що лише 6 тисяч інфікованих українців отримують антиретровірусну терапію, тоді як потребують її 50 тисяч.
Навіть ці 6 тисяч отримує І навіть ці 6 тисяч і ті медичні працівники, які отримують ці ліки, підпадають під репресії правоохоронних органів.
Підвергаються репресіям зі сторони правоохоронних органів.
Говорить українка, яка сама пройшла через випробування СНІДом. На знак визнання її зусиль щодо боротьби з дискримінацією інфікованих, Тетяні Афанасіаді було надано честь відкривати засідання ООН разом із генеральним секретарем ООН Пан Гі Муном. Оглядачі зауважують, що на відміну від африканських країн, де проблема СНІДу серед головних турбот влади, у Східній Європі та у Центральній Азії на неї звертають обмаль уваги. Лідери цих країн на зустріч у Нью-Йорк не приїхали, а президент України Віктор Янукович обмежився письмовим зверненням. Марія Щур, Радіо Свобода.
Далі в програмі «Свобода сьогодні» ви зможете почути. У Харкові перевіряли, чи може новий пасажирський термінал гідно прийняти гостей Європейського футбольного чемпіонату.
Ну, я плохо, не дуже хорошо володію англійським язиком. Я тут поки на практиці, я тільки починаючий волонтер.
Партія регіонів оновила сторінку в інтернеті і йде в соціальні мережі. Чи допоможе це підняти рейтинг?
Мы понимаем, что в этом плане мы, конечно же, опоздали по сравнению с нашими конкурентами.
У Рівному вшанували колишніх гімназистів жертв сталінських репресій.
Коли я вчилася в школі, нам розказували про героїв молодої гвардії Краснодона, але ми не знали про цих героїв, які любили свою землю.
І про це за мить.
Радіо Свобода. Можна не лише почути, його можна прочитати і побачити. Відео та фоторепортажі щодня на сайті Свободи. radiosvoboda.org. Говорить Радіо Свобода.
Рівно за рік до Європейського футбольного чемпіонату Євро-2012, який Україна прийматиме разом з Польщею, у Харківському аеропорту влаштували репетицію прийому вболівальників. Новий пасажирський термінал став першим в Україні, де проходило масштабне тестування роботи служб аеропорту в напружених умовах. Як все пройшло, знає кореспондент Радіо Свобода Володимир Носков.
Молоді люди з валізами, сумками проходять до нового пасажирського терміналу. У них перевіряють авіаквитки, закордонні паспорти.
Це багаж? Це багаж.
Після митного контролю і здачі вантажу їх пропускають до автобусів, які перевезуть пасажирів до літаків. Проте літаки сьогодні не для молоді. 1300 студентів попросили допомогти протестувати пропускну спроможність нового пасажирського терміналу. За словами директора аеропорту Володимира Васильченка, під час тестування відпрацьовували основні маршрути пасажирів, антитерористичні заходи, а також в екстремальних умовах працювали диспетчерська та аварійна служби аеропорту. Організатори тестування мали на меті визначитися з кількістю паркувальних місць та автобусів на привокзальній площі. Таке масштабне тестування нового пасажирського терміналу допоможе виявити недоліки в роботі служб, пояснює директор Харківського аеропорту Володимир Васильченко.
Наше завдання – пропустити 1300 пасажирів на годину. Сьогодні ми пасажиропотоки розділили на 8 умовних рейсів. У кожному рейсі 160 людей. Це на відповідну кількість крісел у літаку. Серед цих 8 рейсів – один справжній. Зараз люди готуються вилетіти до Відня. Тому ці пасажири проходять процедуру контролю, як у звичайні дні.
Керували групами туристів – волонтери. При потребі вони мають заговорити з європейським вболівальником англійською.
Ну, я плохо, не дуже хорошо володію англійським язиком. Я тут поки на практиці, я тільки починаючий волонтер.
За роботою служб аеропорту стежило вище начальство. Перше враження від віце-прем'єра України, міністра інфраструктури Бориса Колесникова.
Принаймні, з боку авіаційного керівництва усі залишились задоволеними. З митницею ще треба працювати.
За словами директора Оргкомітету Євро-2012 в Україні Маркіяна Лубківського, під час сьогоднішнього тестування була випробувана спеціальна система АПІС, яка зможе допомогти отримати дані про пасажирів ще до їхнього прибуття в аеропорт.
Тобто, якщо йде, умовно кажучи, у Відні йде посадка в літак на Харків, інформація про пасажирів поступає сюди, і прикордонники вже володіють повністю картиною, хто прибуває, і вони лише звіряють фото у паспорті і ставлять все це займає від 20 до 30 секунд. Така система буде застосовуватися під час Євро, і вона буде застосовуватися у 4 містах-господарях. Це стосується насамперед чартерів.
Попереду випробування в нових терміналах міст, що прийматимуть Євро-2012. Володимир Носков, Радіо Свобода, Харків.
Підготовку до Євро-2012 нині оцінюють і в Польщі. Як твердять польські експерти, підсумки там не надто втішні. Чимало із запланованого не встигнуть поляки реалізувати до відкриття чемпіонату. Найбільші проблеми зі спорудженням швидкісних доріг між тими польськими містами, де відбуватимуться матчі футбольного змагання. Більше про це ви зможете почути у нашій наступній передачі програмі «Європейська свобода», яка вийде на цій же хвилі через 10 хвилин.
Україна в Європі. Як перетворити географічну реальність у політичну? Хто чекає на Україну в ЄС? Чому її так важко відпустити?
Некоторі отраслі російської, української економіки друг без друга просто не можуть существувати.
Програма «Європейська свобода». Український путівник в ЄС.
Федерація профспілок України пікетувала сьогодні у Києві приміщення Генеральної прокуратури. Протестувальники звинувачували посадовців у переслідуванні активістів та намаганні відібрати профспілкове майно. Серед іншого йшлося про санаторії та бази відпочинку в Криму. Представники Генпрокуратури у свою чергу звинувачують це профспілкове об'єднання у спробі привласнити і перепродати державне майно, розповідає Анастасія Москвичова.
Із травня цього року Генеральна прокуратура ініціювала перевірку справ, пов'язаних із профспілковим майном. За інформацією, опублікованою на офіційному сайті відомства, перевірка стосувалась в основному намірів керівництва Федерації професійних спілок України продати у 10 регіонах держави 18 цілісних майнових комплексів та окремих об'єктів нерухомості, які входять до мереж підприємств «Укрпрофоздоровниця», «Укрпрофтур» та «Херсонтурист». А цього тижня у Шевченківську прокуратуру Києва викликали співробітників федерації. Її очільник, депутат від партії регіонів Василь Хара, називає таку перевірку свавіллям і втручанням у статутну діяльність профспілок.
Дії Генпрокуратури протилежні вимогам Конституції та програмі президента. Сьогодні ми вперше вжили активних заходів, спрямованих на те, щоб зупинити ганебні для демократичної держави дії Генпрокуратури.
Василь Хара пояснює, що федерація впорядковує діяльність профспілкових санаторіїв, які до того були збитковими. Профспілки намагались продати майно, яке їм не належить, зауважує керівник прес-служби ГПУ Юрій Бойченко. За його словами, про зазіхання на майно профспілок не йдеться, оскільки згадані об'єкти і так знаходились у державній власності.
Верховний суд України постановою від 25.09.2007 року дійшов висновку, що передане до статутного фонду акціонерного товариства «Укрпрофоздоровниця», це про те, що йшлося сьогодні, майно є державною власністю.
Конфлікт навколо санаторіїв – ніщо інше, як суперечка між олігархами. Кому дістанеться ласий шматок цінної території, вважає депутат від фракції БЮТ «Батьківщина» Михайло Волинець. Він – голова іншого профспілкового об'єднання – Конфедерації вільних профспілок України. За його оцінкою, левову частку прибутків соратники Василя Хари отримують за рахунок майна, яке продають чи здають в оренду, часто незаконно.
Одні кримінальні особи намагаються у інших корумпованих відняти це майно. А члени профспілок тут ні при чому. Абсолютно ні при чому, вони нічого з цього не мають.
На думку Михайла Волинця, згадане майно повинно бути або у власності держави, або розподілене між різними профспілковими організаціями, як це зробили у багатьох європейських країнах, зокрема у Литві та Угорщині. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Партія регіонів сьогодні презентувала свій новий інтернет-сайт. Тепер інформація про діяльність партії та її лідерів має з'являтися оперативніше. Тим часом опозиція вже давно почала підкурювати всесвітню павутину і соціальні мережі. Скажімо, колишній прем'єр Юлія Тимошенко з лютого стала активною дописувачкою у Твіттері. Активно використовують новітні технології для політичної агітації і в сусідній Росії. Чи це допомагає підняти рейтинг? Тему продовжить Валентина Аксьонова.
Відтепер відео на сайті партії регіонів можна буде дивитись без завантаження в режимі онлайн, а фото та інформація будуть з'являтися оперативніше. Окрім того, сторінку адаптували до планшетів та смартфонів та розробили англомовну версію. У провладній партії визнають, що спілкування з виборцями через соціальні мережі поки що активно не практикують, говорить народний депутат від партії регіонів Олена Бондаренко.
Такі проекти, які направлені на тих, хто більшу частину свого часу проводить в інтернеті, у нас є. ми плануємо запустити їх з осені. Ми розуміємо, що у цьому плані ми запізнилися порівняно із нашими конкурентами.
Чи з'явиться Віктор Янукович вже восени у Твіттері, де, скажімо, вже давно є його колега президент Росії Дмитро Медведєв, у партії регіонів поки що пророкувати не беруться.
Що стосується Віктора Федоровича Януковича, то я не Віктор Федорович. Це питання до нього.
Зазначила Олена Бондаренко, відповідаючи на запитання Радіо Свобода. Тим часом деякі експерти відзначають, що в методах роботи та технологіях партія регіонів багато в чому бере приклад з провладної партії північної сусідки Єдиної Росії. Таку схожість партії регіонів категорично відкидають. Двох однакових партій не буває, зауважує Олена Бондаренко. Але стосовно технологій, то партія регіонів скоріше більше схожа на європейських соціал-демократів, ніж на Єдину Росію, каже політик.
У листопаді минулого року наша партія підписала меморандум з прогресивним альянсом соціал-демократів, які працюють у Європарламенті. Це наші колеги, які апріорі визнали схожість позицій партії регіонів з соціал-демократами європейських країн.
Останні дані соціологів свідчать про падіння довіри українців до партії регіонів. Більше половина українців не схвалюють діяльності президента України Віктора Януковича. До якої міри активне залучення інтернету допомагає політикам завойовувати нових прихильників і не втрачати старих? Російський політолог Андрій Окара каже Радіо Свобода про уроки єдиноросів, які варто пам'ятати їхнім українським політичним побратимам.
Інтернет потує, можуть підвищити рейтинг лише в певних аудиторіях. Сучасних, молодих, просунутих, ефективних людей. І, як правило, це не електорат Єдиної Росії.
Нині інтернет-агітація, якщо й допомогла Єдиній Росії, то мізерно, каже Андрій Окара. За даними соціологів, з російського Левада-центру за провладну політичну силу в Росії готові проголосувати трохи більше 40% росіян. А це найнижчий показник за останні роки. Валентина Аксьонова для Радіо Свобода, Київ.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Сьогодні на фасаді Рівненської школи ліцею номер 2 відкрили пам'ятну дошку учням колишньої чоловічої гімназії, учасникам національно-визвольного руху, репресованим НКВС. З Рівного репортаж кореспондентки Радіо Свобода Валентини Одарченко.
У 45-му році радянська влада організувала показовий розстріл українських повстанців у Рівному. У тому ж 45-му на театральному майдані Рівного поряд із відділком міліції з'явився пам'ятник Сталіну. Через півтора роки його підірвали невідомі. У ті роки 63 учні першої і другої, жіночої і чоловічої рівненських шкіл стали учасниками підпілля, розповідає одна із репресованих школярок Наталя Негребецька.
То трудно їх ділити, а тоді воно все єдине ціле було. І організація була одна єдина, і думки у нас всі були єдині, і всі перетерпіли їх. Тих людей заслані далеко і на далекому сході. Я всіх напишу тут в музеї. Я всіх і знаю, деякі вони ще живі.
Тоді, у далекі повоєнні роки, старші тримали зв'язок з упівцями, молодші передавали грипси, допомагали повстанцям одягом і харчами, створювали підпільний журнал «Зоря», поширювали книги видатного земляка Уласа Самчука. Про їхній подвиг з дитинства мав би знати кожен рівнянин, каже заступниця начальника управління освіти Рівненського міськвиконкому Катерина Сичик.
Коли я вчилася в школі, нам розказували про героїв молодої гвардії Краснодона. Але ми не знали про цих героїв, які вчилися в наших школах, перший і другий, які любили свою землю. Оце найбільша їхня провина була, це, що любили Україну, робили все для того, щоб Україна здобула свою незалежність.
Директор школи ліцею Андрій Нагорний запевняє, історію гімназії, котру по крупинці збирають і учні, і працівники розташованого поряд музею, достеменно знатимуть не лише її вихованці, а й усі рівняни. Сьогодні вони читали перед земляками спогади юних патріотів.
Я Борис Андрущенко, учень 10 класу школи номер 2, член учнівської націоналістичної групи. Я навідріз відмовився виступати в відібраному від громаді храмі Української автокефальної православної церкви, незважаючи на тортури, винним себе не визнав. Засудили на 10 років ув'язнення.
Відбував покарання в таборах Іркутської області, працював на лісоповалі. Після покарання повернувся на волю з підірваним здоров'ям.
Thank you.
Так, у Рівному сьогодні вшановували репресованих за сталінських часів гімназистів. Ми чули з репортажу Валентини Одарченко. І це була передача «Свобода сьогодні». Спільний проект «Радіо Свобода» та «Радіо Ера». А з вами була я, Мар'яна Дреч. Попереду «Європейська свобода».
Радіо «Свобода». «Свобода» – це більше, ніж радіо. Завітайте до нас на веб-сторінку.
Радіо «Свобода.UA».